Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje tragom podataka da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriju militantne organizacije Islamska država. Profesor Vlado Azinović.
ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice, u nekim slučajevima čak i u 3 generacije.
Da li će ponovno zatezanje odnosa Beograda sa Briselom i Washingtonom usporiti pregovore Srbije i Evropske unije? Bavimo se reakcijama na pompeznu izjavu Mila Đukanovića o Crnoj Gori kao Monte Carlo.
Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države.
Odriče li se Katolička crkva u Hrvatskoj predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka?
Na neki način želi se od njega distancirati jer vide već da je politički zapravo propao, pao i da bilo kakvo vezivanje za njega škodi samo Katoličke crkve.
Prije ovih i drugih tema, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić izjavio je da na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od njega nije traženo da povuče odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva i da očekuje da će rezultati popisa, kako je najavljeno, biti objavljeni 1. jula. 3 bosansko-hercegovačka premijera ponovo nijesu postigli dogovor o mehanizmu koordinacije. Putem videolinka sastali su se predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizić s entitetskim premijerima Federacije Fadilom Novalićem i Republike Srpske Željkom Svijanović bez konačnog rezultata. Žalbeno vijeće Haškog tribunala donijeće 30. juna presudu u slučaju Miće Stanišića i Stojana Župljanina, koje je Haški tribunal ranije osudio na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih od aprila do decembra 1992. godine u Bosni i Hercegovini. U Vanjsko-trgovinskoj komori u Sarajevu održan je poslovni susret privrednika Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u protekloj godini iznosio je preko 180 milijuna eura. Dvije zemlje najviše surađuju u oblasti turizma, poljoprivrede i informacijskih tehnologija. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, naglašava kako je loša cestovna i željeznička infrastruktura ograničavajući faktor za bolji poslovni ambijent dvije zemlje.
Predstavnici LGBT populacije odali su Beogradu poštu žrtvama terorističkog napada u Orlandu. Ispred ambasade SAD-a položili su cvijeće i zapalili svijeće za ubijene u tom napadu.
Boris Milićević, aktivista Gay Straight Alliance, rekao je da je ovo čin podrške narodu Amerike.
Mi smo sigurni da će ideja slobode, ravnopravnosti, jednakosti svih ljudi pobediti i da ne postoji nikako teroristička ni grupa, ni da ne postoje ti nasilnici koji tu ideju mogu da pobede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske François Hollande i ministar policije Bernard Cazeneuve saopštili su da je ubistvo 2 francuska policajca u Parizu teroristički čin.
Žrtva je policijski zapovjednik. Njegova partnerka je državna službenica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To je nedvosmisleno bio čin terorizma i počinilac ga je želao prikazati takvim.
Za ubistvo dvojice francuskih policajaca odgovornost je preuzela takozvana Islamska država, a napadač La Rossi Abdala, 25-godišnjak, od ranije poznat policiji jer je bio u zatvoru zbog veza sa džihadističkim grupama. U Francuskoj je također u toku operacija hapšenja 40 ruskih huligana, objavio je ministar Bernard Cazeneuve. Evropska fudbalska federacija UEFA ranije uslovno diskvalifikovala Rusiju sa šampionata u Francuskoj. U slučaju ponavljanja nereda i nemira, ruski tim će biti isključen sa šampionata Europe. Britanci koji će na referendumu 23. juna podržati izlazak iz Evropske unije u prednosti su i vode sa 47%, dok bi za ostanak u Evropsku uniju u ovom trenutku glasalo 40% birača, pokazala je najnovija anketa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi se na teritoriju pod kontrolom militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Siriji i Iraku i predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate. Navodi se to u najnovijoj studiji koju su radili profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić u istraživanju pod nazivom Novi zov rata u Siriji, bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, koji će uskoro objaviti Atlantska inicijativa, navodi se i da su odlasci i povraci iz Sirije gotovo stali početkom ove godine. U intervju za naš radio o detaljima ovog istraživanja govori profesor Azinović. S njim razgovara Marija Arnautović.
Profesor Azinović, objavljen je tek mali dio studije i već izazvao veliku pažnju javnosti, naime podatak da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriji koju kontroliše takozvana Islamska država Iraka i Leventa, te da predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, zaista jeste zabrinjavajući. Kako su dakle ova djeca dospjela tamo i šta se sa njima događa kada uđu u ratno područje?
Zašto ta djeca odlaze tamo, mislim da odgovor na to pitanje treba tražiti u trendu koji ovdje postoji otkako je ISIL postao dominantna snaga u Siriji i Iraku. ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice, u nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo, ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke, pa ako hoćete i operativne, sa paralelnim zajednicama, tim parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenik ili objekte islamske zajednice. To je jedna od ozbiljnih slutnji i strepnji koje imamo, pogotovo što je glavna medijska platforma ISIL-a, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju i Irak, odlazi da se ne vrati. Ti ljudi vjeruju da slijede praksu poslanika Islama Muhameda, da obavljaju hidžru i da se sele u jednu državu koja je na neki način organizirana i formatirana po vrijednosnom sistemu s kojim se oni identificiraju. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati, niti se vratiti iz Sirije i Iraka. Većina ovih ljudi pri dolasku uništava bosansko-hercegovačke pasoše, fotografiraju ih i postavljaju ih na internet, na svoje Facebook profile, kao krunski dokaz svog razvoda sa starom nevjerničkom sredinom iz koje potiču. Pa onda kada sada u posljednje vrijeme izloženi koalicijskim napadima, neki od njih žele da se vrate, praktično nemaju putne dokumente i ne mogu više putovati na način na koji bi to možda željeli. Osim toga, vi znate da je sankcioniran odlazak državljana Bosne i Hercegovine u Siriju i Irak, da Agencije za provedbu zakona jako pomno motore zajednice iz kojih se najviše regrutiraju ti ljudi, a povezane su sa ovim paralelnim strukturama o kojima se govori u posljednjih mjeseci. Tako da jedan oblik otvorene i suptilne represije također prevenira dio odlazaka.
Pitanje za kraj, u istraživanju navodite i preporuke kako bi se ova pojava suzbila, koje su one najznačajnije za bosansko-hercegovačko društvo?
Dakle, mislim da je neophodna jedna mobilizacija društva, podizanje svijesti o ovome, mislim da je neophodno odgovorno se odnositi prema ovom problemu. Tu prije svega mislim na naše političke elite i na medije koji nastoje izmanipulirati ovaj problem u dnevno-političke svrhe za iskorištavanje u potpuno pogrešnom pravcu.
Opširni razgovor sa profesorom Vladom Mazinovićem na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a sada o posljedicama ratova iz 90-ih. Naime, i 20 godina nakon njih za 12.000 ljudi i dalje se traga. Porodice nestalih apeliraju na vlade svojih država da se aktivnije uključe u traženje njihovih najmiljih kako bi bili dostojno sahranjeni, priredila Mirna Sadiković.
Iako je urađen veliki posao, još uvijek se traga za 12.000 nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije. Od toga 8.000 je nestalih u Bosni i Hercegovini. Semina Alekić iz regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih ukazala je na to da kako vrijeme prolazi sve manje šanse da se pronađu posmrtni ostaci nestalih.
U proteklom ratu, nažalost, ja sam izgubila muža, moja djeca, oca. Djelimično posmrtne ostatke sam preuzela 2003. a posljednji DNK sam zaprimila 2014. I koliko će ih još doći tih DNK, to je pitanje. I tako je hiljade porodica.
Olgica Božanić sa Kosova podsjeća kako udruženja porodica nestalih iz cijelog regiona sarađuju i okupljaju se više od 15 godina, pokušavajući ubrzati proces traženja nestalih.
Na početku, nakon oružanih sukoba, udruživali smo se po etničkom principu, dok nas nije ICMP 97. godine spojio za istim stolom. Shvatili smo da smo efikasniji kada udružimo snage. Osnovali smo udruženje regionalnu koordinaciju koja okuplja 18 članica saveza i udruženja, odnosno oko 60 lokalnih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, ne mareći na nacionalne, religijske i političke podele.
No, oni koji bi trebali više da se uključe i da realizuju potpisanu deklaraciju, vladajuće strukture u zemljama regiona ne odazivaju se čak ni pozivu na sastanak sa udruženjima porodica nestalih, kaže Ema Čekić, predsjednica Nadzornog odbora regionalne koordinacije.
Onima koji smo se mi željeli danas obratiti, a to su naši državnici u regionu, nisu ovdje. Stvarno bi poručila da i sramota bude da smo se mi porodice uvezale i sjele za istim stolom i razgovaramo o istom problemu, ali da poboljšamo rad porodica nestali, da se ubrza proces, a njih ne boli duša.
Međunarodna zajednica i ICMP dali su nemjerljiv doprinos pronalasku i identifikaciji nestalih. Ocjenjuje glavni tužilac suda Bosne i Hercegovine Goran Salihović.
Vidjeli ste, neki dan smo tražili zahtjev od ministarskog vijeća gdje smo tražili za ekshumacije 2 miliona promptno, znači za tri lokacije, to je Radača, Buča Potok i Tomašica. Naravno, ja sam svjestan da nema novca. Međutim, kalkulacija kad su u pitanju nestali i žrtve ne može da postoji. Država mora se odreći nekih drugih stvari, ali za njih mora postojati novac.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark također kaže da se vladajuće strukture moraju više uključiti u priču o traženju nestalih.
Evo sada, kada se u Bosni i Hercegovini zahuktava kampanja pred lokalne izbore, vidimo da se ponovo manipuliše svim onim starim nacionalnim pitanjima i političkim problemima, kako bi ljude vraćali u neki predratni ili postratni period. Zašto umjesto toga političari ne bi govorili o tome kako da prevaziđu ono što je iza nas, kako prošlost ostaviti prošlosti?
Direktorica ICMP-a Catherine Bumberger podsjeća da prema međunarodnim konvencijama porodice nestalih imaju pravo na socijalnu i ekonomsku pomoć, no ni jedna zemlja u regionu to ne primjenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ostaje na evropskom putu, izjavio je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić nakon što je otkazao posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dan poslije razgovora sa ambasadorima Evropske unije i SAD-a kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma, već različitih viđenja oko nekih stvari. Ostaje ipak pitanje, može li ovo zatezanje na relaciji sa Briselom dovesti u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, što je bilo očekivano za kraj juna, istraživala Ljudmila Cvetković.
Nemojte da brinete i nemojte da obavljate posao predsjednika vlade umjesto mene. Poruka je mandatara Aleksandra Vučića na pitanja o eventualnim posljedicama po poziciju Srbije zbog njegovog otkazivanja poseta Briselu 21. juna i dva dana kasnije Sjedinjenim Američkim Državama prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York. Nastavljamo evropski put, ali i saradnju sa Rusijom i Kinom, uverava mandatar. Navodi da se politika zemlje ne menja u skladu sa dnevno-političkim prilikama, niti sa bilo čijim ličnim odnosima. Dan nakon susreta sa ambasadorima Evropske unije i Sjedinjenim Državama Michaelom Davenportom i Kylom Scottom, kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma.
Po određenim pitanjima smo imali drugačija viđenja i shvatanja. Po formiranju vlade ići ću u Brisel na sastanak sa svim evropskim čelnicima, neću uopšte ići u Sjedinjene Države, ali bit će prilike za to. Srbija želi najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Državama i verujem da će ih imati.
Više se moglo naslutiti, kao što je i sam Vučić primetio iz izjave ministra spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivice Dačića, koji je rekao da je otkazivanje posete Aleksandra Vučića Briselu i Sjedinjenim Državama jasan znak Nemačkoj i Americi. To je poruka da nećemo igrati dvostruke igre. Kao što je Srbija predvidiv partner, to treba da budu i Nemačka i SAD. Očekujemo da oni budu podrška našem evropskom putu, a ne destabilizaciji Srbije, rekao je Dačić nakon što se i sam sreo sa američkim ambasadorom. No dok sada zbog posla na formiranju vlade odustaje od poseta Briselu i Sjedinjenim Državama, Vučić je 26. maja posetio Moskvu. Zvanično je saopšteno da je to bila privatna poseta, ali se tada sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je, kako su prenijele ruske agencije, izrazio nadu da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju međudržavnih odnosa dve zemlje. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ovo najozbiljnija kriza u odnosima sa Evropskom unijom ili šire sa Zapadom tokom vlasti Aleksandra Vučića.
Da li je ona izazvana nekim njegovim taktičkim potezima, da li je ona rezultat rastućeg pritiska posle posete Moskvi, to još ne znamo, ali po svim simptomima se vidi da su odnosi veoma poremećeni. I to bi moglo da dovede i do odlaganja otvaranja poglavlja 23 i 24.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je izjavom da kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom podigao je veliku prašinu na društvenim mrežama, ali i ukupno javnosti. U zemlji gdje se već decenijama vrlo teško živi, poređenje sa jednom od najbogatijih država svijeta, čiji građani čak ne moraju ni porez plaćati, izazvala je brojne reakcije. Slušamo Esada Krcića.
U stvarnosti, osim Tivatske marine za mega jahte Porto Montenegro, kojem bi se nesporno podičila svaka turistička destinacija, crnogorski turizam raspolaže sa hotelima sa 5 zvjezdica koji se mogu izbrojati na prste jedne ruke, generalno slabim hotelskim i kadrovskim kapacitetima, lošim saobraćajnicama. Mnogo posla predstoji na poboljšanju elementarne čistoće, a veliki prirodni potencijal se decenijama uništava urbanističkim haosom i divljom gradnjom. Sa druge strane, Monte Carlo, glavni grad Kneževine Monako, je uporište turizma ove najbogatije zemlje na svijetu. Kao utočište milijardera i svjetskih celebritija je mamac za milione turista koji, iako ne bez novca, ne mogu da priušte ni noćenje u ovom gradu. Provedu dan tokom kog obiđu Prinčevu palatu gdje je karta 6 eura, u Okeanografski muzej uđu sa ulaznicom od 11 eura i nakon toga odu u jedan od raskošnih kazina gdje na stolu za rulet ili bakar ostave simboličnih 2 eura i tako osjete miris bogatstva. Crna Gora ne treba da imitira Monte Carlo, kaže dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, koji se osvrće na drugu čuvenu turističku destinaciju Saint-Tropez, koju je Đukanović također pomenuo.
Sigurno je za poštovanje ono što je Saint-Tropez napravio. Oni se predstavljaju kao naše selo Saint-Tropez. Oni se hvale što tamo nijedna nova zgrada nema, što je plaža netaknuta kao što je bila 32. godine i što imaju recimo 4.500 stanovnika svega, a imaju oko 6 miliona noćenja.
Autorska prava na komparaciju Crna Gora kao Monako ipak ne pripadaju premijeru Milu Đukanoviću. Nju je prvi lansirao predsjednički kandidat s početka 90-ih Boro Miranović, koji ipak nije uspio u naumu da postane predsjednik Crne Gore.
Ja sigurno znam kako da Crna Gora postane Monako.
Miranovića su se prvi sjetili Đukanovićevi dojučerašnji koalicioni partneri. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić je reagovao na premijerovu tvrdnju da je crnogorski turizam barabar sa Monte Carlom.
Četvrt vijeka poslije kralja Bora Milanovića i čuvenog izbornog slogana mi znamo kako Crna Gora ka Monako i naš premijer kreće istu tu komičnu kampanju. Još je teže kad takvu rečenicu izgovorite u Hercegnovim, koji konstantno propada u protekli 25 godina i koji od grada Nobelovaca, umjetnika i naučnika postao grad uništenog turizma i još tu ništa nije privred. Ko ne vjeruje nama, nek pita 1000 radnika nekadašnjih proborca, HTP Boka, Mješovitog, Vinopromet. Šminkanjem babe ono neće postati djevojka, a kad stavite previše šminke, to djelo je skarad.
Da li se između turističkih destinacija Crne Gore i Monte Carla može staviti znak jednakosti, pitali smo i građane Podgorice.
Pa idemo ka tome.
A da li sada može?
Mislim da ako se nastavi tu malo više sa tom disciplinom dolje u Primorju, dobro, putevi kad se slože i sve to, bit će dobro.
A to je samo pusta želj. Tu treba jedno 100 godina da se mi uporedimo. Tu, ja mislim da to mnogo rada, mnogo treba tu turističkih hotela, ponuda, dobrih puteva. To je glavno i osnovno. Crna Gora ima perspektivu, nije da nema. Ali treba raditi na tome.
To može da priča samo neko ko smatra da je ovaj narod neznaven, neuk, neinformisan. Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države, tako da možda može da se nekome proda ta priča upravo zbog te neinformisanosti. A što se tiče faktičkog stanja, naravno da ne može svako ko ima i ili zna činjenice vezane za Monte Carlo, za Monako i za Crnu Goru, znaju da su te brojke potpuno neuporedive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Projekt vlade Srbije o izgradnji naselja Sunčana dolina za srpske povratnike između Sjeverne Mitrovice i Zvečana biće realiziran, bez obzira na stav Prištine da naselje Sunčana dolina nema dozvolju za izgradnju, kažu srpski predstavnici na sjeveru Kosova. Službena Priština tvrdi da su jednostrane investicije u suprotnosti sa zakonima Kosova, te da se time Srbija miješa u unutrašnja pitanja kosovske države. Detalje ima Amra Zeneli.
Predstavnici Srba na severu Kosova rekli su da će izgradnja 300 novih kuća za koje je nedavno šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić postavio kamen temeljac početi bez obzira na protivljenje zvanične Prištine. Predsjednik privremenog organa Zvečana, koji funkcioniše pod sistemom Srbije, istovremeno i zamjenik gradonačelnika kosovske istoimene opštine, Ivan Todosijević, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se očekuje da Priština pokaže dobru volju i izda dozvolu za izgradnju kuća.
Priština koja ima volje, ona će nesmetano izdati te dozvole sa njihove kosovske strane, tako da kažem. Znači, svedoci smo da ovih zadnjih 17 godina Priština nijednog trenutka nije pokazala dobru volju za održivi povratak srpskog stanovništva na Kosovo i Metohiju.
Da li ćete tražiti dozvolu od Prištine?
Pa ne znam koliko će Priština imati sluha za nas da uslišite naše dozvole.
Projekat izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina na severu Kosova predviđa 300 kuća za 1500 srpskih povratnika koji su trenutno u Srbiji. Pored kuća, projekat predviđa i dečiji vrtić, ambulantu, tržni centar, sportske terene i crkvu. Kosovske vlasti, međutim, usprotivile su se ovom projektu, smatrujući da su ovakva delovanja u suprotnosti sa zakonom i da ona štete odnosima između stanovnika. Ministar životne sredine i prostornog planiranja u vladi Kosova, Ferid Agani, izjavio za naš program da investicije Srbije u jednom delu teritorije Kosova, bez dogovora ili ranijeg obaveštenja, predstavlja uplitanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova. Po njegovim rečima, tako veliki projekti moraju da prođu kroz centralne institucije Kosova.
Ovo
treba da se smatra kao uplitanje, zato što nismo imali nikakvu raniju zvaničnu informaciju o tome da Srbija želi da realizuje jedan donatorski projekat za srpsku zajednicu na Kosovu, kaže Agani. On dodaje da za bilo kakvu gradnju unutar teritorije Kosova, same opštine moraju da dobiju odgovarajuću dozvolu. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, kao deo vlade Kosova, odlučno je da sve projekte u tom delu zemlje sprovede, a na osnovu zakonodavstva na snazi. I u tom aspektu smo obavestili opštinske organe da je neophodno ispoštovati zakone. Tako da, opština Zvečan pre izdavanja bilo kakve dozvole za izgradnju mora najpre da posjeduje razvojni plan opštine i zonsku kartu opštine, kazuje Agani. Ministar dodaje da se vlada trudi da stvori normalne uslove za sve građane Kosova kao i za povratnike bez obzira na nacionalnu pripadnost. Znate da je Sever godinama odbio saradnju sa centralnim institucijama. Poslednjih godina situacija drugačija i integracija je mnogo bolja. U 2015. je izdvojen i znatan deo budžeta za tekuću godinu, dodaje Agani. Sporazum o izgradnji naselja Sunčana dolina potpisali su prošle godine Kancelarija vlade Srbije za Kosovo, Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve i opština Zvečan, koja funkcioniše pod sistemom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U aktualnoj krizi hrvatske vlade urednik katoličkog tjednika Glas Koncila oštro je napao HDZ-a i njegovog predsjednika Tomislava Karamarka i ustao u obranu premijera Tihomira Oreškovića, čiju smjenu traže HDZ-ovci, ali stao je u obranu manje koalicijskog partnera Mosta. Na traženje HDZ-a iz Katoličke crkve su odgovorili kako su to osobni stavovi urednika Glasa Koncila. No analitičari kažu da je Katolička crkva Karamarka već otpisala, priredio Eni Zebić.
Katolička crkva u Hrvatskoj ne stoji iza stavova glavnog urednika Glasa Koncila Ivana Miklenića iznesenih u tekstu Izigravanja općeg dobra, već su to njegovi osobni stavovi. Odgovorio je glavni tajnik Hrvatske biskupske konferencije Enzo Rodinis na upit glavnog tajnika HDZ-a Ivana Domagoja Miloševića. Jesu li oštri napadi na HDZ i njegovog šefa Karamarka u tom tekstu službeni stav Katoličke crkve? A HDZ se imao zbog čega zabrinuti. Miklenić je optužio vrh HDZ-a da destabilizira vladu, da postupa suprotno hrvatskim interesima i da nanosi Hrvatskoj štetu. Pohvalio je premijer Oreškovića i Most i podržao premijerovo traženje da Karamarko ode iz vlade. Optužio je Karamarka i HDZ da su u skrivenom savezništvu sa oporbenim socijaldemokratima koji će podržati HDZ-ov zahtjev za opozivom Oreškovića i takvim će ponašanjem, kaže Miklenić, izazvati izbore koji sada nisu u općem dobru Hrvatske. Reakcije na Miklenićevo pisanje i distanciranje Kaptola su različite. Prema Kaptolu, benevolentni Večernji list pokušava smanjiti štetu. Naglašava da je Miklenić doista nezavisan u svojim tekstovima i da ovo nije službeni stav Katoličke crkve. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio ovo razmimoilaženje tretira kao svađu unutar obitelji.
Oni se nisu mogli dogovoriti, nas odlučiti ko je onaj ko govori ime crkve. Jer očito postoje barem dvije frakcije od kojih nijedna nije lijeva, ali jedna je više, druga manje desna.
Sociolog religije Ivica Maštruko kaže za naš radio kako se Kaptol nije ogradio od sadržaja, već je samo rekao da to nisu službeni stavovi izdavača. U aktualnoj krizi oni su Karamarka otpisali, procjenjuje Maštruko.
Na neki način želi se od njega distancirati jer vide već da je politički zapravo propao, pao i da bilo kakvo vezivanje za njega škodi samo Katoličkoj crkvi. Orešković, iako padne, nije propao zbog neke afere, nego je pao zato jer je došao do sukoba ili unutar vlade. Prema tome, on nije griješio, ovaj je griješio u tim aferama.
Premijer Orešković zatražio je ostavku prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka zbog povezanosti njegove supruge, ali i njega samog sa lobistom MOL-a u Hrvatskoj Jozom Petrovićem. U situaciji kada je Hrvatska u dvije vrlo osjetljive arbitraže oko naftne kompanije INA, koja je u zajedničkom vlasništvu hrvatske vlade i MOL-a. Mediji su cijelu priču nazvali aferom konzultantica. HDZ na to reagirao zahtjevom za izglasavanje nepovjerenja Oreškoviću, koje je na dnevnom redu Sabora u četvrtak. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za posjećanje na najvažnije vijesti dana.
Srbija nastavlja ka Europskoj uniji, ali i saradnju sa Rusijom i Kinom nema promjene politike, kaže Vučić. Direktor BH Agencije za statistiku očekuje da rezultati popisa budu objavljeni do 1. jula. Ubistvo policajaca u Francuskoj, teroristički čin, saopštili zvaničnici. Rusija zbog huligana uslovno diskvalifikovana s Eura 2016. Za Brexit 47% Britanaca, za ostanak u Europskoj uniji 40%, rezultati su posljednje ankete.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.